Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno. Emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Djeca rastu i razmišljaju kroz igru. Djeca jezik igre najbolje razumiju. U najranijim godinama života djeca kroz igru i interakciju sa roditeljima razvijaju sve potrebne životne vještine koje će im u budućnosti otvoriti vrata uspjeha. Kroz igru rastu i roditelji, kao i njihov lični doživljaj, sreće i uloge u porodici. Djeca koja su u najranijem dobu rasla u stimulativnom porodičnom okruženju uz pravu podršku imaju bolja dostignuća u školi i kasnije u životu, kao i mnoge razvijenije socijalne interakcije. O tome ćemo danas pričati sa stručnjacima koji kroz igru vaspitavaju djecu. Danas su sa nama vaspitač Olivera Janjić i pedagog Svjetlana Cakić. Želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju Da rastemo zajedno.
Dobro jutro i vama i vašim slušaocima.
Dobro jutro.
Svjetlana Cakić, pedagog, je naša gošća od ranije u emisiji Da rastemo zajedno. Prošli put smo govorili o terapiji igrom. Ovog puta ćemo se također dotaći igre koja nam je važna za razvoj djeteta, ali također govorit ćemo i o programu SIGI koji je važan za mališane jer razvija različite sposobnosti. A Olivera je autorka dva dokumentarna filma, Jedan dan u vrtiću i Djeca čuvari tradicije. Jedan dan u vrtiću osvojio je prvo mjesto i nagrađen od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Također radite još brojne kreativne stvari i trenutno evo u toku je snimanje i montaža filma Zajedno smo jači. Pa evo na početku da vas pitam, Olivera, s obzirom da ste vaspitač i da ste dugo godina radili kao televizijski radnik, povezali ste, da kažemo, kreativnost koju ste poznavali od prije sa današnjim radom i iskustvom sa djecom. Pa evo, koliko vam je to zapravo pomoglo da bolje ispričate i pokažete kako lijepo i zdravo današnju djecu vaspitati?
Pa puno mi je pomoglo, zato što na neki način ja sam povezala te svoje dvije ljubavi. Znači, televizija, ja sam inače bila montažer i sad sam vaspitač. Znam koliko je to važno kad nešto što radite možete da pokažete i ostalima da vide. Drugačije je to kad vi pričate, ali kad vi to pokažete slikom, kroz priču, kroz njihovu igru, onda to zaista ima onako jedan veliki odjek. I mnogo je naišlo na veliko interesovanje ne samo našeg vrtića i naših roditelja, nego iz čitave Republike Srpske, čak i dalje. Mi smo s tim filmom Jedan dan u vrtiću bili na Atari, na susretima vaspitača Srbije, gdje smo zaista onako bili zapaženi, gdje i ove godine su nas pozvali u Vrnjačku banju. U aprilu idemo sa novim našim filmom Zajedno smo jači. Taj film Djeca čuvar tradicije, mi smo onako predstavili naš grad. Djeca su bili turistički vodiči i predstavili su ovako sve neke naše znamenitosti. Jedna od možda ljepših je onako Zmijanski vez, gdje smo mi mame doveli u vrtić iz udruženja Duga. Gospođa nam je pokazivala kako se veze taj vez. Mame su vezle, ta radionica je bila predviđena da traje nekih pola sata, ali trajala je 2 sata. Djeca su provlačila plavi kronac kroz kartončiće i to onako nešto što po čemu smo mi poznati. I to smo prenijeli u Srbiju i u čitavoj Bosni i Hercegovini, pa čak i dalje. Neke koleginice iz Evrope, iz Njemačke, iz Austrije su isto tako rekli da su gledali taj film, da se zanimali za taj Zmijanski vez, jer nekako djeca su nama najbolji pokazatelji našeg grada i najbolji promoteri. A što se tiče ovog filma Zajedno smo jači, jednostavno inkluzija je ušla u naše vrtiće već odavno. nekako mi vaspitači smo htjeli da budemo pokretači promjena. Ne slagala bih vas ako bih rekla da nismo bili uplašeni, da nismo imali predrasude. Ta djevojčica koja je kod nas u vrtiću ima jedan vrlo rijedak sindrom, jedini je na Balkanu i u čitavom svijetu ih ima negdje oko 100. Onda smo htjeli da sve te naše neke strahove, neke predrasude pretvorimo u izazove. Djevojčica se divno adaptirala. Ne biste vjerovali koliko je napredovala za godinu dana. Od tog njenog ulaska u vrtić svi smo imali višestruku korist. Ona je imala korist zato što je bila u društvu vršnjaka. Njeni roditelji su bili zahvalni zato što se nekako osjećali kao da to dijete pripada tu, da kao i svi roditelji vode nju u vrtić, a mi smo kod ostali djeci razvili empatiju, razvili smo ljubav. Nekako i mi vaspitači smo shvatili da smo mi neka njihova prva stepenica u vaspitanju i obrazovanju što se tiče budućeg života. Jer znate, ako on tu prvu stepencu prijeđu kako treba, taj prvi korak, svaki sljedeći će biti lakši.
Evo, kako kaže Olivera, vaspitači su prvi korak u obrazovanju i vaspitanju, a ništa ne možemo bez pedagogije i pedagoga. Prvo moramo biti dobar pedagog, pa onda vaspitač, učitelj, nastavnik i tako dalje. S tim u vezi, Svjetlana Cakić, da vas pitam o SIGI programu. Šta je to SIGI program i za koga je namijenjen?
Pa ovako, SIGI program zapravo je nastao kao rezultat naših iskustava iz prakse i ono što već viđamo i primjećujemo i primjenjujemo u praksi već duži niz godina. Moje koleginice, vaspitači i pedagozi, a zajedno smo osmislili ovaj program koji je namijenjen djeci uzrasta od 2 do 7 godina. I sad, šta je to potpuno ili drugačije i potpuno novo u ovom programu? Mi njega na neki način nazivamo SIGI program za razvoj potencijala i poticanje darovitosti kod djece predškolskog uzrasta. Osnova ovog programa je zapravo da mi polazimo od neke tri stavke. Prva stavka je da dijete mora biti usredsređeno, izbalansirano, da bi moglo da stupi u bilo kakav proces učenja i napredovanja. A to nam sve omogućava takozvana senzorna integracija. Jednostavnim riječnikom rečeno, to je način na koji mi primamo spoljašnje informacije iz svijeta oko nas, kako one dolaze do našeg mozga, kako se tu integrišu i kakav mi nakon toga odgovor dajemo. Zapravo ovaj program počiva na tome da mi djecu senzorno stimulišemo kroz sve sisteme koji postoje, a tek onda ih uključujemo u aktivnosti koje su za njih samo igre. A svakako ono što se tiče same potencijalne darovitosti, koju pokušavamo da prepoznamo i da joj damo neki kontekst u kojem se ona može dalje razvijeti i napredovati, je to da posmatramo darovitost ne kao isključivo jedno i onako kako društvo, naše društvo uglavnom posmatra kao tipa jezičko-verbalnu nadarenost ili, na primjer, čisto likovnu muzičku nadarenost, već nadarenost postoji u svakom segmentu kojim se mi bavimo i kojim mi radimo. I zapravo mi posjećamo 7 različitih vidova sposobnosti, odnosno dajemo priliku da se te sposobnosti razvijaju, da ih dijete zapravo uopšte okusi, a da onda vidi da li je sklono ka njima i da li uživa u njima.
A o kojim je sposobnostima riječ?
Zapravo se govori, znači, o samoj ovoj koju sam spomenula, verbalno-lingvistička, logičko-matematička, kinestetička, odnosno sposobnost pokreta. Ne možemo reći da neki vrhunski fudbaler ili teniser nije nadaren. Jeste, on koristi svoje tijelo kao instrument za realizaciju te nadarenosti. Onda vizuelna, znači ne samo u smislu likovnog izražaja, već i u smislu prepoznavanja određenih slikovnih prikaza, snalaženja u određenim šemama, mapama, pa sve to što pronalazimo zapravo nam daje osnovu za sva ova zanimanja kojima se mi odrasli bavimo u budućnosti. Ako na vrijeme, što kaže, damo prostor djecu da se razvija i prolazi kroz sve to i da bude u okruženju koje apsolutno podržava i njegove sposobnosti i njegove želje i interese, mi radimo zapravo za dobrobit čitavog društva. Također, ono što najčešće zanemarujemo jesu te interpersonalne i intrapersonalne sposobnosti. Svi mi znamo djecu koja su izuzetno dobra u komunikaciji s drugom djecom, u komunikaciji sa drugim ljudima. Evo, konkretno, na primjer, mi smo u vrtiću imali jednu djevojčicu, sad ću ispričati onako, što kaže, jednu priču, ali koja je baš onako prikaz te interpersonalne sposobnosti, interpersonalne darovitosti. Djevojčica koja je bila mlađa grupa, znači između 3-4 godine, je uspjela da sve svoje drugare, a sad svi roditelji znaju koliko je kratkotrajna pažnja djeci uzrasta 3 do 4 godine, da ih okupi, da im održi predstavu, da im, što kaže, kroz igru i pokaže kako oni to trebaju da uđu u pozorište, kako da se ponašaju. Čitava ta priprema je trajala nekih možda 20 minuta, gdje su sva djeca kao opijena njom, posmatrali nju, a nasredno da je još nas četvoro odraslih stojalo i gledalo taj prikaz njene sposobnosti da ona, da ona komunicira sa drugima i da, što kaže, utiče na njih. Također imamo i intrapersonalnu sposobnost ili darovitost, to je mogućnost osobe da, da zavjeri u sebe, u svoje osjećanje, da razumije kao što vi razumiju potrebe i osjećanja drugih, tako i da osoba razumije svoja osjećanja i svoje potrebe.
Sve ovo što ste rekli, dakle SIGI metode, počivaju na elementima terapije igrom. Dakle, djeca će se kroz ovaj program igrati.
Da, za njih je to samo igra. I ništa više, i uopšte ne treba da im se predstavlja kao bilo šta posebno i neobično, već oni idu da se igraju sa svojim vršnjacima. A mi odrasli zapravo znamo da to nije samo igra. I mi svi treba da shvatimo da kada vidimo jedno dijete da se igra, da je to, da to nije samo igra kako je mi nazivamo, već da je to razvijanje raznoraznih sposobnosti, rješavanje dječjih problema. Naprimjer, kada imate djecu koja preigravaju neke određene situacije sa kojima se susreli u životu ili sa kojima tek trebaju da se sretnu u životu, razvijanje mnoštva sposobnosti, rješavanje nekih nagomilanih emocija. Igra je najbitnija stvar u životu djeteta.
Ja bih se još samo nadovezala na koleginicu. Igra je nama osnovni metod, a igra je za dijete škola života. Dijete su uglavnom igra onih igara što ne može u stvarnom svijetu, odnosno igra se onog čega se igraju odrasli. Na taj način, nekako kroz igru, njegova pažnja je mnogo veća, mnogo duže traje. Dijete je u igri uvijek više za glavu od samog sebe. Mi na taj način, što je koleginica govorila, ta SIGI metoda. Znači, djetetu vi ne možete sjesti pa sad pričati o nečemu. Ono tu mora da osjeti, da dodirne, da pomiriši, da pokrene se, da vidi na koji način taj predmet reaguje i na neki način proba da ispita njegove mogućnosti. Tako da je nama igra veoma, veoma važna, a i za djecu. I kaže ovaj jedan naš profesor da se dijete nikad ne treba prekidati u igri. On, pogotovo ako je zadubljen, ono, imate dijete pa se zadubi u igru, a mama ga zove ko idemo sad je vrijeme ručka ili ne znam. Bolje da taj ručak malo sačeka, jer on u tom momentu kad je zadubljen u igru, njom se stvaraju, on razvija te svoje misaone procese, rješava neke svoje unutrašnje konflikte, neke svoje probleme, na taj način poznaje svijet oko sebe.
A šta ćemo, Olivera, sa onim minutima i onim trenucima kad uvijek negdje žurimo, kad uvijek imamo nešto već organizovano, nešto planirano, djeca se uvijek baš tad žele igrati. Kad trebaju spavati, njima je tad igra.
Da se uvijek žele igrati, trebaju se igrati.
Da. Pa na neki način možemo pronaći kompromis, da se dogovorimo, a ja bih isto preporučila i odraslima da se malo više igraju, jer ni nama te vilinske prašine ne škodi, uvijek nam dobro dođu u životu. Mi imamo tu privilegiju da se cijeli život igramo, eto, i da smo zato plaćeni. I možda je ta igra kroz razvija kreativnost. Igra je zaista nešto što je nevjerovatno. Mnogo je knjiga napisano o tome. Prosto je fenomen. Sve ono nekad što dijete možda i ne može u stvarnom svijetu, stvarnom životu, ono to kroz igru može na neki način postići. Yes. Tako da i roditelj može da se na neki način malo više, nekako ubrzanje tempo života, roditelji su postali nesigurni u sebe, posjećuju razno razne radionce, kako biti dobar roditelj, čak skoro se pojavila knjiga što je onako kako voljeti svoje dijete, mislim stvarno, to ipak nešto onako u nama je prirodno, valjda su ono nekako i ono od tog tempa života od te, zabrinuti da li će nešto propustiti, da li nešto neće omogućiti svom djetetu stvari, pa ih vodi po razno raznim sportskim aktivnostima, likovnim, ne znam, sve to jeste dobro. Ali za dijete u tom periodu, kad se jako razvija, kad se njegov mozak po novim istraživanjima 90% razvija do 6 godina, ta igra je najvažnija, jer kroz igru se sve razvija. Puste ga da se penje, da trči, da skače, da, kaže ono, pa kad skače po krevetu, i to je dobro na taj način. On ima tu unutrašnju potrebu koju mora zadovoljiti, tako se razvija mozak. Tako da, eto, preporučila bi roditeljima da se ipak igraju malo više.
Ja bih samo nadovezala baš na konkretnu situaciju koju ste spomenuli, šta raditi ako dijete, je li vrijeme je spavanje, je li vrijeme je da nešto uradimo, nešto što je naša obaveza, a dijete želi da se igra. Kao što je Olja rekla, postoje neki kompromisi. Mi odrasli smo odgovorni za naše reakcije, što kaže, dijete još uvijek nije odgovorno i nije dovoljno zrelo, zato smo mi tu da se staramo, ali ne treba zanemariti značaj granica i postavljanja granica. Ne smatramo mi kada kažemo da je igra i da sve treba biti igra, da ne trebaju postojati nikakve granice. Granice trebaju postojati, a unutar njih djecu treba dozvoliti da maksimalno iskoristi svoj potencijal pa kroz igru. I onda ako dođemo u situaciju da dijete ne želi da ide na večer u krevet, a mi znamo da je to dobro za njega jer bit će naspavano, razvijat će se na drugi način, jeli, nadoknadit će svoj san, odmorit će se i sutra će moći opet da se igra, mi tu moramo postaviti granicu. Da, dijete ide u krevet, ali možemo promijeniti pristup. Zašto se ne poigrati sa djetetom na način ko će brže stići do kreveta? Ili šta misliš, da li se ja mogu obući prije ili se ti možeš obući prije? Postaviti to kao igru. Svaki roditelj koji to proba primijet će koliko će on biti opušteniji u toj situaciji i koliko će ga dijete pod navodnicima više slušati. Dakle, granice jesu poželjne, odnosno jesu neophodne, ali je poželjno da unutar njih dozvolimo djetetu da sve stvari realizuje kroz samu igru.
Kroz samu igru bit će i vaš program, pa evo, molim vas da nam kažete kako će izgledati.
Jeste, ovako, znači naš program će se zapravo odvijati sam. SIGI program je koncipiran tako da traje 3 mjeseca. I negdje naš cilj kroz sve to je da prepoznamo potencijalnu darovitost kod djece i na kraju svega toga da damo roditeljima sugestije kako da nastave da njeguju tu potencijalnu darovitost koju mi prepoznamo kod djece. Susreti će biti jednom sedmično u trajanju od sat vremena, a na s tim samim susretima, opet jel spominjem, djeca će kroz igru da savladavaju neke osnovne životne stvari. To je još jedan bitan koncept našeg programa. Djeci je ponuđeno dosta sadržaja. Sadržaja koji su manje ili više funkcionalni za njihov uzrast. I kada dođemo na to šta se sve djeci servira kao nešto što je neophodno da znaju, zapitamo se da li je to zapravo tako. Da li je neophodno da dijete predškolskog uzrasta zna kako funkcioniše sistem organa za disanje, da li je neophodno da dijete zna da nabroji sve planete u sunčevom sistemu, a ne može ni da ima u svojoj glavi pojem šta je to sunčev sistem. Pa sve teme koje mi realizujemo su zapravo životne teme, vaspitne teme i teme koje se odnose na funkcionalno znanje. Tako da, sad jednostavnim rječnikom rečeno, mi nećemo možda pričati o sistemu organa za disanje, ali ćemo pričati o tome kako i zašto dijete treba da izduva nos i kako da nauči da obriše svoj nosić i šta mu to znači za u buduće, a naravno opet sve kroz igru. Pričat ćemo o higijeni, o samom dijeljenju igračaka, o empatiji prema drugima, o tome zašto je važno voditi računa o svojim stvarima i svim nekim stvarima sa kojima se mi i stručnjaci i roditelji susrećemo u našem životu. Pa negdje ja evo lično kad se zapitam šta mi je bitnije da moje dijete zna, da li mi je bitnije da moje dijete zna šta da uradi u trenutku ako se izgubi negdje u nekom, ne znam, u nekoj gužvi, kako da se snađe, ili mi je bitnije da u tom trenutku može da mi kaže Pitagorinu teoremu. Ne, ovo mi uopšte neće biti bitno, ali će mi biti bitno da zna kome da se obrati, na kom mjestu da se zadrži i kako da se ponaša u slučaju da ne može mene da vidi i da pronađe u tom trenutku.
Sve su to teme, Olivera, o kojima ste i vi pisali, crtali i pravili časopis. Pregledala sam pa sam vidjela da je bilo riječi o empatiji, o prijateljstvu, o higijeni, o tome velikom problemu pranja zuba ujutro i uveče kod djece, da ne govorim poslije jela. Djeca bi najradije da i mi peremo zube do 5. 6. razreda, da se mi brinemo potpuno o njihovoj higijeni. Ali evo, i tu ste imali jedan zanimljiv, izazovan autorski rad.
Pa jeste, mi smo prepoznali da djeca mnogo brže i lakše pamte na osnovu slika. Pa tako da smo sve te neke njihove male zadatke onako oslikali da to njima bude zabavno. Na neki način djeca dolaze u vrtić, što kaže koleginca, znaju da pričaju na engleskom, znaju da broje, da neke možda za nas još uvijek nebitne stvari, ali ne znaju ono neko znanje funkcionalno da se samo obuče, da samo ode u toalet. Zato ti igrovni listovi, to je kada se pređe sa trodimenzionalnog svijeta na dvodimenzionalno, na svijet simbola. Jer oni znaju, kad vidi tu sliku, on to povezuju sa simbolom, zašto je to važno i zašto to tako radi. Druga stvar, primijetili smo da djeca imaju u novije vrijeme mnogo poteškoća s motorikom. To tako prije nije bilo. sad onako već teško drže olovku, treba im dosta pažnje, treba dosta da opusti ruku. Da li je to zato što su više okrenuti prema nekom virtuelnom svijetu, što isto tako pogrešno, dijete do treće, četvrte pa i pete godine treba prvo da ovlada realnim stvarima, realnim svijetom, pa tek onda vizuelnim. Jer u vizuelnom boje su intenzivne, zvuci su melodični, sve je tako lijepo i blještavo i onda kad u realnom svijetu im nije zabavno, njima je dosadno. A onda se javlja taj problem roditelj da im ne bi bilo dosadno, oni ih animiraju. A tu onda nema kreativnosti. Vi znate da se kreativnost rađa iz dosade. Onako kad ne imate ništa, pa može sve da vam bude igračka i onda nađete da osmislite samu neku igru, što kasnije u životu može mnogo toga da znači, da vi iz nečeg, u stvari niz čega napravite nešto. Tako da su bili izazov ti igrovni listovi, rađeni su po našem planu i programu Republike Srpske. Kad sam išla u knjižaru, ništa nešto slično nisam mogla naći za tako mali uzrast. Pa smo onda odlučili da tu s pomoć profesora sa filozofskog fakulteta, profesorce Šindrić, profesorce Tamare, pa su nam one dosta tu pomogle i dali smjernice i tako da je tu onako, baš ga djeca voli i rado radi i zabavljaju se, što je najvažnije.
Dvostruki benefit, s obzirom da nekad i roditelji će sa svojom djecom sjediti pored njega dok on nešto crta, naravno čitati mu pitanja za djecu koje ne znaju da čitaju, pa će pitati istog sadržaja neko pitanje i to je opet lijepo i zgodno jer je to neko kvalitetno vrijeme koje roditelj treba da provede.
Tačno.
Sa
svojim. I na neki način mi smo gledali da to i vaspitačima bude pomoć, pošto je kažem, rađeno po našem planu i programu, onda da i vaspitači imaju neke smjernice šta dijete tog uzrasta bi trebalo da zna. Tako da ove koleginice kažu da im je to isto dosta onako olakšalo posao, a i roditelji se onako zabavljaju, pogotovo što kad, naravno, djeca ne čitaju, nego im roditelji pročitaju zadatak, pročitamo i mi kao vaspitači. I nešto je interesantno, kako oni na osnovu slika to pamte. Ja imam jednu danas djevojčicu koja je vrlo brzo završila taj radni list i ona je danas bila vaspitač, pa je pokazivala djeci šta na kojoj stranici treba da se uradi. I djeca mnogo lakše i brže uče po modelu, naročito po modelu svojih vršnjaka.
Spominjete vizuelni svijet, da pomenemo i tu stimulaciju preko telefona, tableta. Rekoste, djeca ne bi trebala da uopšte koriste, da budu pred ekranima do treće godine, pa čak i do polaska u školu, kažu stručnjaci. Obje se bavite djecom, kreativnim stvaralaštvom, gledate koliko je važna ta igra. Kako da roditelj zamijeni taj telefon sa nekom dobrom igrom i kako uopšte da napravimo taj poredak? Jer zapravo ne zna dijete za telefon, roditelj mu ga je dao.
Da, upravo dok mi ne pokažemo taj svijet, ono neće biti u mogućnosti. I to ono što spominjemo, dokle ide naša granica? Unutar kojih granica dijete može da bude slobodno, da se izražava onako kako ono želi. Što se tiče korištenja uopšte mobilnih telefona i ekrana generalno, mi u predškolstvu, a naravno i sve kolege u višim stepenima institucionalnog obrazovanja, osjetimo ogroman uticaj ekrana i prekomjernog korištenja ekrana. Šta se konkretno dešava na planu razvoja mozga kada se ekran koristi? Znači, mozak djeteta funkcioniše drugačije od našeg mozga. Vratit ću se na period djeteta kada je čak i u onom uzrastu do godinu dana, a sve češće viđemo roditelje koji djecu na taj način hrane, animiraju, da bi oni možda imali 5-6 minuta vremena, daju djetetu ekran i onda se hvali kako dijete pažljivo gleda crtiće, pjeva pjesmice i ostalo. Dijete ne vidi ono što mi vidimo. Ono ne vidi ekran na pravi način, već ono ekran doživljava kao niz vizuelnih i zvučnih stimulusa koji su za njegov mozak prebrzi, preintenzivni. Zbog čega je dijete tako usmjereno na ekran je upravo iz razloga što pokušava da fokusira svoj mozak na toliko stimulusa koji mu dolaze do mozga. A šta se onda dešava sa ostalim kanalima spoznaje i ostalim sistema kojima dobivamo informacije iz spoljašnjeg svijeta? Oni ostaju zanemareni. I oni se ne razvijaju adekvatno kako bi se trebali razvijati. A s druge strane, opet djeca kroz sam ekran, ako ekran njihov vaspitač i njihov roditelj, djeca najviše iz njega uče obrazac komunikacije i obrazac ponašanja. I onda imate niz djece koja pokazuju simptome iz autističnog spektra, koji su zapravo nastali zbog prekomjerne izloženosti ekranu. Jer dijete, na primjer, ako posmatra, nije tu već bitno ni koji je crtanje u pitanju, dijete dvogodišnje, trogodišnje dijete, ukoliko posmatra lik nebitno Tom i Jerry-a ili bilo kakvog crtanog junaka, i dijete ima prirodnu potrebu da mu se nasmiješi. Kao što se nasmiješi svojoj majci ili svom drugu, i očekuje da njegova reakcija bude uzvraćena. Znači, ako se ja nasmiješim tebi, ti ćeš se nasmiješiti meni. I sad, na primjer, zamislite jednog Garfielda koji se nasmiješi djetetu iz ekrana, dijete se nasmiješi njemu i kaže mu nešto, a Garfield uopšte ne odreaguje. I onda se danas sutra pitamo zbog čega djeca ne odreaguju kada ih pozovemo, zbog čega ne reaguje na našu i verbalnu i neverbalnu komunikaciju, upravo iz pogrešno naučenih obrazaca komunikacije. A znamo da sve ono što naučimo pogrešno, evo mi smo sami svjesni kada nešto pogrešno naučimo da radimo, koliko nam vremena treba da to ispratimo. S druge strane, evo, Olja je već spomenula tu neophodnu stimulaciju koju djeca traže u smislu te brzine i intenziteta. Imate danas sve više i više djece koja dođu u realan svijet kada se povuku iz tog svijeta ekrana, video igrica, koja neobuzdano skaču po prostoriji, ispoljavaju simptome djece sa poremećajem pažnje i hiperaktivnosti. Nema gdje ih nema. Oni zapravo, njihov mozak je izmijenio frekvenciju rada i on traži što više informacija i naš realni svijet mu je usporen i dosadan. Dakle, ono što je naša sugestija je zapravo djecu ispod 2-3 godine ne izlagati ekran uopšte. Onog trenutka kada dijete usvoji osnovne obrasce komunikacije, kada možete da se obratite djetetu, da vam objasni šta gleda, šta radi, kada je već naučilo kako da komunicira sa okolinom oko sebe, tad opet dozirano. Jer ne možemo mi pobjeći od svijeta u kom se nalazimo. Tehnika je svuda oko nas, ekran je svuda oko nas i on će biti sastavni dio dječjeg života kao što su i našeg. Ali ne možemo dozvoliti da ekrani budu vaspitači naše djece.
Djeca još uvijek nisu vješta u selektovanju informacija. Šta je to dobro, šta je to, šta nije, šta bi trebalo, a ni odrasli. A možete misliti kako onda. I tako da dijete onda nađe se u nekom izgubljenom svijetu. Onda često roditelj kaže, ali kao ja moram njemu dati telefon, pa kao da mi se javi, u redu je i to. A ako je dijete samo u kući, nema ga ko čuvati, roditelj je na poslu, ali nemojte mu dati onda internet. Znate, dajte mu telefon da vam se može pozvati, jer na taj način nekako djeca, mi u vrtiću svakodnevno imamo, prije to nekako nije bilo toliko da imaju djeca neke određene poteškoće, da li u govoru, vrlo je bilo rijetko. Sad u svakoj grupi od 25 djece sigurno od njih 7-8 imaju poteškoća u govoru, što je već zabrinjavajuće. Sve više imamo djece s ravnim stopalima, sa nekim drugim razvojnim smetnjama koje su upravo nastale, da li zbog tog previše sjedenja, jer ono kad gleda taj ekran, ono je fokusirano. Ja sam se skoro baš onako neprijatno iznenadila. Bili smo suprug i ja onako u kafići, majka je bila s bebom, po mojoj procjeni oko 6 mjeseci je imala, 7, i ona nju uporno bebi daje telefon da gleda neki crtić. Mislim, beba od 6 mjeseci, zamislite, ona izmiče onako u glavicu, mama je baš onako uporna i nešto je pokazuje, meni je to baš onako bilo poražavajuće s obzirom da znamo čemu to vodi.
Poražavajuće su i ove brojke koje spominjete iz vrtića, s obzirom da tamo gdje vi radite sigurno i najbolje vidite koje sve poteškoće djeca još dodatno mogu imati, i nekako ne mogu da shvatim da postoji izgovor jer roditelji rade, jer žele da se odmore, da imaju 5 minuta. Prije, dok nije bilo mobilnih telefona i uopšte nove i moderne tehnologije na svakom koraku, i tad su ljudi radili, i tad su ljudi roditelji bili umorni, a također su imali djecu koju su morali voditi i u vrtić i na različite sekcije aktivnosti. Isti je život, samo što imamo mobilni telefon.
Mi smo to, kad smo radili taj jedan dan u vrtiću, film zbog čega je bio tako dobro prihvaćen, vratili smo neke tradicionalne igre u vrtiću. Igrali smo se lastiša, dječaci su igrali klikera, bušli su roše. Toliko isto bila zainteresovanost, pa mogu reći roditelja, ali nekako više te generacije baka i deka. Oni su dolazili u vrtić da se igraju s njima klikera, da se igraju lastiša, povlačenje konopca, skakanje u vrećama. Mislim, na kraju sveg tog projekta koji je trajao neki skoro godinu dana, mi smo zaista ostvarili odlične rezultate, tako da smo i televizor izbacili sobi u vrtiću, već nemamo ga, evo, već drugu godinu, i djeca uopšte ne pitaju, niti im to nedostaje.
Neko moje lično iskustvo i kao neko ko radi u praksi sa djecom, a i neko ko, kao majke, što kaže, prije nego što će postati majka, pričali smo, a vidjet ćemo da li ćeš ti to raditi kada ti budeš majka. Ja sam, na primjer, i prije svega ovoga bila protivnik ekrana, sigurno do nekog uzrasta je 2-3 godine, ali kada dijete može jasno da komunicira je skoro kao odrasli, i tad su mi govorili, vidit ćeš kad dođe, kad ne budeš ništa mogla da uradiš. I stvarno, teško je u tim nekim uzrastima kada je dijete ima 8, 9, 10 mjeseci, što kaže, zainteresovati ga, ali ja, na primjer, lično svom djetetu nisam davala ekran, tek negdje možda sa 2 godine i nešto selektovani, određeni crtani o kom smo razgovarali. I šta se onda dešavalo? U tim trenucima kada je meni bilo najteže, roditeljima koji su izlagali dijete ekranu je privremeno bilo lako. Ali šta se poslije desilo? U trenucima kada moje, na primjer, dijete ili dijete koje nije bilo izloženo ekranu, nije gledalo ekran, ono je moglo da razvija svoje druge funkcije, da, što kaže, razvija svoju igru, da se približava onoj simboličkoj igri kao da koja mu razvojno sleduje, i da gradi svoju pažnju. I onda ta djeca kasnije, u trenucima kada bi stvarno trebali da imaju mogućnost da sami sebi organizuju neku aktivnost, oni je organizuju. Onda imate dijete od 2, 3, 4 godine koje će provesti samostalno u igri 15, 20, 30 minuta, što kaže da nećete morati da obratite pažnju na njega šta radi, a s druge strane imate djecu koja su izlagana od početka ekranima i kojima to nije dovoljan stimulus. I oni traže ili ekran ili vaš potpuni angažman i potpuno osmišljavanje konstantno sadržaja. Znači, nije rješenje, što kaže, da vi imate malo odmor u početku. Roditeljstvo je teško, ali svi smo ga izabrali i trebamo da se trudimo da djetetu pružimo maksimum. Znači, ekrane, i kada roditelji pitaju na koji način da izbace ekrane, jednostavno, izbacite ih i to je to. Šta raditi u tom trenutku? Da, dijete će negodovati. Hoće sigurno, jer s druge strane, samo korištenje ekrana i toliko tih vizualnih zvučnih stimulusa na neki način na dječji organizam djeluje poput droge. I što kaže, mora proći neki proces i odvikavanja, jer zapravo u trenutku kada dijete dobija toliko stimulusa, luči se hormon sreće i dijete je naviklo da stalno ima podignut nivo hormona sreće koji je neprirodno podignut. I neprirodno je, što kaže, da dijete može uopće da ostvari toliku količinu sreće u toku jednog dana kada nema ekran, i treba da se navikne na taj, što kaže, sistem, kada ono jednostavnim nekim znacima, jednostavnim igrama na blaži način vlada svojim emocijama i zapravo kako se luče hormoni u dječjem tijelu.
Jer taj mali odmor, što kaže koleginica, da se malo odmori roditelj će i zaista skupo koštati to kasnije, pretvori se sasvim nešto drugo. To su logopedi, to su onda defektolozi, to su igre bez granica. Zato bolje da budete malo više umorni, ali da se posvetite djetetu.
Da, još kad uzmemo u obzir da nemaju svi gradovi i opštine u Republici Srpskoj ni stručnjaka, nema toliko logopeda i defektologa, Banja Luka kao najveći grad možda ima unazad nekog vremena i privatnih ordinacija u kojima možemo dobiti pomoć stručnjaka, ali ne u manjim mjestima. Tačno. U manjim mjestima i opštinama također ima internet i mobilni telefon. Da. Koji je vrlo dostupan.
Pričam jednu anegdotu vezano za to. Kad smo bili na nekom seminaru, pa doktorca jedna Pištoljević je pričala, inače ekspert za razvoj govora, kao došla je mama sa dječakom, mislim da je neko selo pored Sarajeva, sad ne znam tačno, i kao dovela ga šta je problem, priča na englesku. On ima 4 godine i sve priča na englesku, kao problem je sad što ga više ne razumiju. I sad kaže ona, ja sam zaista razgovarala s njim na engleskom, pošto poznaje, i kao on veoma ima veliki fond riječi. Šta se desilo? On je gledao crtiće, gledao i to, i sve je bilo na engleskom i on je to sasvim dobro usvojio. Ovo ga jednostavno nije interesovalo. I sad već kad pri 5. godina treba još malo i u školu, a ne zna naš jezik. Eto, mislim, dok li to može otići.
I to nije jedan od slučajeva. Mnogo ih je bilo da su čak i neke drugačije i neobičnije i specifičnije jezike djeca učila zahvaljujući upravo sadržajima koji su mogli gledati. Evo, govorili smo i o stimulaciji, o izgovorima. S obzirom da ste obje majke, vi, Olivera, imate malo veću djecu, vi, Svjetlana, malo manju. Ali evo, za kraj emisije o roditeljstvu govorimo, o roditeljima se obraćamo. Obje ste u svom poslu već dugo. Savjet i preporuka, šta je to po vama danas izazov u savremenom roditeljstvu? E, kako možemo pomoći danas roditeljima da im svakodnevica bude lakša, da im briga bude manja i da više uživaju sa svojom djecom?
Izazovi su ogromni i sigurno se neće smanjiti. Da ćemo da će brige nestati bilo kakvim našim savjetom, neće sigurno. To znamo svi kao roditelji da neće. Međutim, ono što bih ja možda izvojila kao najbitniju stvar, budite prisutni u životu vašeg djeteta u svakom trenutku. Što kaže, budite prisutni i kada je ono i veselo i tužno i kada se igra i kada je bolesno i kada je nasmijano, budite tu. Nemojte dozvoliti da vam upravo ti ekrani vaspitavaju djecu, to radite vi. I omogućite djetetu da u okviru granica koje ste vi postavili, jer znate bolje od djeteta šta je dobro za njega, omogućite mu da se on maksimalno slobodno razvija i da se igra.
Imate li neki savjet, trik kod postavljanja granica? Pošto kažu, u roditeljstvu je zapravo to najvažnije, naučiti to. Mnogi se žale da im to ne polazi za rukom, da vrlo često popuste, odnosno da su nedosljedni.
Upravo sam htjela reći, iz mog iskustva najveći problem u postavljanju granica je dosljednost. Kako osigurati sebi dosljednost? Birajte i postavljajte granice koje su zapravo bitne. Nemojte postavljati granice koje će vam možda danas biti bitne, sutra neće biti bitne. Ako je granica da dijete ne prelazi vrelom šporetu, to je uvijek granica. Jer znate da ono, ukoliko uradi tu stvar, ugrožava svoju bezbjednost i držite se toga. A da li vam je granica danas, na primjer, da dijete lupa po vašoj šerpi ili nije granica sutra? Nemojte se zamarati, nemojte dolaziti u konflikt sa djetetom, dijete će se prirodno opirati granicama. Nemojte bespotrebno dolaziti u konflikt postavljanjem nekih granica koje možda i nisu potrebne negdje. Ali onog trenutka kada postavite granicu, nje se držite i budite dosljedni i na koji način zapravo djetetu postaviti granicu. Dijete, što kaže, nema još uvijek razvijenu mogućnost da ovladava svojim emocijama i da ih iskazuje kao što mi to odrasli možemo, a znamo da i mi sami nekad ne možemo da iskontrolišemo svoje emocije. I sada, na primjer, kada vi nešto zabranite djetetu, zamislit ćemo potencijalnu situaciju, dijete plače, vrišti i udara. Vi imate dvije opcije, da kažete, idi u svoju sobu, ne te slušam, gotovo je, i jednostavno zabranite ili da popustite. Ni jedan ni drugi način nisu dobri. Međutim, na koji način? Priznajte djetetu njegove emocije. I sad, što kaže, kao po formuli, razumijem da si ljut, razumijem da si tužan, razumijem da bi volio da možeš to i to, ali trenutno ne možeš. Na primjer, ako imamo konkretno, evo sad ja sam se uhvatila tog diranja šporeta, pa na konkretnom primjeru, razumijem da si ljut zato što ne možeš, zato što ti ne dozvoljavam da dirneš šporet, ali ako ga direš možeš da se opržiš. Zato ti predlažem i uvijek dajte djetetu neku alternativu. Hajde da se igramo na tvom plastičnom šporetu i da zajedno skuvamo ručak. To je, ajde rećemo, neka formula kako postaviti granicu.
Ja često kažem, lako je vaspitavati tuđu djecu. Pošto kad ste vi u pitanju i vaše dijete, ipak su tu emocije malo drugačije. Što je kolegica rekla, dosljednost, to zaista jeste tako. Ako jednom kažete ne, neka to bude ne, bit će vam teško. Ali dijete, ako uđete s njim u manipulaciju, ako uradiš ti ovo, onda ću ja tebi to. Tu ćemo uvijek izgubiti. Djeca su veći i bolji manipulatori od nas. Tako da to ni pod razum da roditelji ne rade. A s druge strane, još bih htjela reći da, recimo, izgubilo se to negdje. Voljela bi da roditelji najveće prije spavanja čitaju djeci bajke. Da ne gledaju taj crtani film, jer ipak je bajka ta toplo krilo naratora gdje se razvijaju emocije, gdje dijete mašta, razvija se kreativnost, dolazi do te povezanosti. Na neki način to je prije bilo obavezno. Danas to nekako, eto kažem, da li zbog tog tempa života, roditelj pusti crtani film, pročitajte svaku večer svom djetetu bajku. Jer kroz tu bajku ono savladava neke svoje strahove, neke svoje konflikte. Dijete zna da ne postoje ni vile, ni vještice, ali isto tako ono vjeruje. Ako krene na taj put samostalnosti, da će se pojaviti neke magične sile koje će mu pomoći u tome. Važno je usuditi se, osloboditi se i biti samostalni. Djecu treba učiti da budu samostalni i da se brinu o sebi. I još bih htjela reći roditeljima da nikad dijete ne ponižavaju, da kažu ti si mali, ti ne znaš. Ako mi dijete uvažavamo kao ličnost, a ono jeste ličnost od rođenja, ono već ima svoje osobine koje će se kasnije, na ne, mi malo možemo utjecati na ono što se kaže, karakter se gradi do 6. godine, do 8. fasada, i što smo uradili, uradili smo. Mi vaspitači smo produžena ruka roditelja. Najbolje kroz to partnerstvo zaista mnogo toga možemo. Nek roditelji poštuju dijete, dijete će poštovati roditelje. Ne da ne kažu, ti si mali, ja odlučujem. Ne. Treba neki dogovor, treba ga uvažiti, jer svi mi molimo da se uvažavamo, da smo ličnosti.
Hvala vam puno na ovako lijepim riječima i savjetima i što ste ovo jutro došli u emisiju o roditeljstvu, Da rastemo zajedno.
Hvala vam.
Hvala.
Naše gošće ovoga jutra bile su vaspitač i autorka dva dokumentarna filma, Olivera Janić i pedagog Svjetlana Cakić, koja nam je promovisala program SIGI.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.